Her begynder Værd at dø for, af Lee Child. Indlæst af Mikkel Bay Mortensen for forlaget Jentas. Bogen indledes med følgende dedikation. Til min datter, Ruth. Kapitel 1. Eldridge Tyler kørte ud af en lang lige landevej i Nebraska, da hans mobiltelefon ringede. Det var sent på eftermiddagen. Han var i færd med at køre sit barnebarn hjem efter at have købt sko til hende. Hans truck var en 4-dørs Silverado af samme farve som daggammelt avispapir, og barnet lå på ryggen om på et lille bagsæde. Hun sov ikke. Hun lå med benene oppe og var lysvågen. Hun kiggede betaget på de enorme hvide gummisko, der dinglede i luften en halv meter over hovedet på hende. Hun sagde underlige lyde med munden. Hun var 8 år gammel. Tyler regnede med, at hun var sent udviklet. Tylers telefon var for enkelt til på nogen måde at kunne kaldes smart, men dog avanceret nok til at have forskellige ringetoner til forskellige numre. De fleste af dem spillede bare producentens standardmelodi. Men 4 af dem var indstillet til at udsende en dyb, påtrængende tone midt mellem sirenen på en brandbil og advarselshornet på en ubåd. Og det var denne lyd, Tyler nu hørte sent om eftermiddagen på den lange lige hovedvej i Nebraska, 15 km syd for tøjmarkedet og 35 km nord for sit hjem. Han fik derfor fumlet telefonen op for instrumentbrættet, trykket på knappen, løftet den op til øret og sagt, ja, vi kan måske godt få brug for dig, sagde en stemme. Mig, sagde Tyler, altså dig og din riffel, ligesom tidligere. Måske. Indtil videre er det kun en forholdsregel. Hvad sker der? Der er en fyr, der snuser rundt. Tæt på. Svært at sige. Hvor meget ved han? Noget af det. Endnu ikke det alt sammen. Hvem er han? Ingen. En fremmed. Bare en eller anden. Men han er blevet en del af det. Vi tror, han har gjort tjeneste. Vi tror, han har været militærpolitiet. Måske har han ikke lagt politivanerne fra sig. Hvor længe er det, siden han har gjort tjeneste? Fjern fortid. Forbindelser? Overhovedet ingen, så vidt vi kan se. Han vil ikke blive savnet. Han er på gennemrejse, ligesom en vagabond. Han blæste ind som en vindheks. Nu skal han bare blæses ud igen. Udseende. Han er stor, sagde stemmen. Mindst 1,95. Vægt formentlig 110. Sidst set iført en stor gammelbrun pakkekoat og en strikhue. Han går løjerligt, nærmest som om han er stiv i det, som om han har smerter. Okay, sagde Tyler. Så hvor og hvornår? Vi vil have dig til at holde øje med laden, sagde stemmen. Hele dagen i morgen. Vi kan ikke risikere, at han ser laden. Ikke nu. Hvis vi ikke får ram på ham i nat, vil han ende med at regne det ud. Så vil han tage dig over og se efter. Vil han bare være direkte ind, sådan uden videre? Han tror kun, vi er 4. Han er ikke klar over, der er 5. Det er godt. Skyd ham, hvis du ser ham. Det gør jeg. Sørg for at ramme. Gør jeg ikke altid det, sagde Tyler. Han afbrød samtalen, lod telefonen falde ned på instrumentbrættet igen og kørte videre med en lille piges nye sko vinkende i bakspejlet. Livløse vintermarker foran, livløse vintermarker bagved, mørke til venstre for sig og den nedgående sol til højre. Laden var bygget for længe siden, dengang hvor trækonstruktioner og behersket størrelse havde været passende for landbruget i Nebraska. Siden var dens funktion blevet overtaget af enorme metalskure, bygget langt derfra på steder, som alene var valgt ud fra logistiske analyser. Men den gamle bygning var blevet stående, mens den langsomt begyndte at hæle og langsomt begyndte at rådne, svaje og forvidre. Hele vejen rundt om dem lå der et bælte af gammelt asfalt, der var medtaget af vind og vejr og fyldt med ukrudt. Hovedindgangen var en glidedør bygget af store tømmerbjælker, der var sat sammen med jern og hængt op i en jernskinne med jernhjul, men bygningens gradvise hældning havde fået den til at sidde fast. Den eneste måde, man kunne komme ind på, var igennem sladredøren. En lille almindelig dør inde i glidedøren, lidt til venstre for midten og lidt mindre end mandshøj. Denne lille dør holdt Eldridge Tyler nu øje med gennem sit riffelsigte. Han havde været på pladsen time før aftalt, i god tid før daggry, en forholdsregel, han selv betragtede som hensigtsmæssig. Han var en tålmodig mand, og grundig og påpasselig. Han havde kørt sin truck væk fra vejen og fulgt snoede traktorspor igennem mørket, og han havde parkeret i et gammelt læskur, der var åbent i den ene side og bygget for længe siden for at holde forårsregnen væk fra hessiansækkene med kunstgødning. Jorden var frossen, og han havde ikke virvlet støv op eller efterladt sig spor. Han havde slukket for den store V8 og var trådt tilbage til indgangen til skuret og bundet en snubletråd af tyndt elkabel med sort plastikisolering op i, hvad der for en høj mand vil være skinnebenshøjde. Derefter var han gået tilbage til sin truck og var kravlet op i bagrummet, var trådt ud på taget af førerhuset, hvor han havde rakt sin riffel og en stor ladestaske op på en afsats, der var bygget som en hems oppe under skurets skrå tag. Bagefter havde han trukket sig selv op, var kravlet frem og havde vredet et løst spjæld fri af udluftningshullet i gavlvæggen af hemsen, således at han ville have klart udsyn til laden nøjagtigt 100 meter nordpå. I samme øjeblik det begyndte at blive lyst. Det havde ikke noget med held at gøre. Han havde udvalgt sig stedet for mange år siden, da hans fire venner for første gang havde bedt ham om hjælp. Og han havde forberedt sig godt ved at slå sømmene til snubletråden i, skridte afstanden til laden af og løsne spjældet. Nu havde han endnu en gang gjort sig det behageligt oppe på afsatsen, havde holdt varmen så godt som muligt og ventet på, at solen skulle stå op, sådan som den bleg og mat til sidst også havde gjort. Hans riffel var den amerikansk fremstillede Grand Alaska-model for Arnold Arms Company. Den havde magasin til kaliber 338 Magnum-patroner og var udstyret med et 26-tommers løb og et skæfte, der var udskåret af det fineste valnødtræ. Den stod